dadweynaha reer Gambiya ayaa maanta bilaabay in ay dib ugu soo noqdaan waddooyinka magaalada caasimadda ee Banjul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee Gambiya ee doorashada looga adkaaday Yaxye Jame oo isagu ogolaaday in uu xilka ka dego cadaadis uga yimid wadamada galbeedka Afrika awgeed. Yaxye Jame ayaa gaaray dalka Equatorial Guinea, sidoo kalena waxaa Gambiya iminka la sugayaa in uu ku soo noqdo madaxweynaha cusub Adama Barrow oo ku sugan dalka Senegal. Warbixintan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Xasan.
Xarunta dalka Gambiya ayaa axadda maanta sugaysa inuu soo gaadho hoggaamiyaha cusub ee dalkaas Adama Barrow. Arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hoggaamiyihii keligii taliska ahaa Yaxye Jame oo dalkaasi soo xukumayay 22 sano uu dalka dibaddiisa u duulay. Mr. Jame ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadyo ah inaan la dabagelaynin, iyadoo weli madaxweynaha cusub Mr. Barrow uu sii jooga dalka dariska Senegal. Isagoo sugaya dib u noqosho iyo damaashaad weyn, ayaa hoggaamiyihii hore Mr. Jame loo xaqiijiyey inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo. Mr. Jame waxa uu duulay dalka Equatorial Guinea kadib markii dalalka galbeedka Afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego, isla markaasna uu ogolaado guuldaradii soo gaadhay, sida sabtidii shalay magaalada Dakar ee dalka Senegal uu ka sheegay Marcel de Sousa, madaxa guddiga ururka ay ku buhoobeen dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS.
Guinée-Conakry. Et un autre avion qui l'attend et qui doit l'emmener en Guinée équatoriale. Donc voilà.
Dayurad ayaa qaaday madaxweyne Yaxye Jame kadib khudbadii uu xalay jeediyay. Dayuradu waxay ku sii degtay dalka Guinea Conakry, dayurad kale ayaa sugeysa taasoo u qaadaysa dalka Equatorial Guinea. Marka waxaan oran karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay, ayuu yiri. Ururka ECOWAS ayaa Khamiistii 7-aadkan dalka Gambiya iyo hareerihiisaba geeyay ciidan gaadhaya 7,000 askari. Howlgalkan ayaa dhowaan la soo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo.
Nous avons rencontré le président Adama Barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul. Mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser.
Waxaan la kulanay madaxweyne Barrow kaas oo rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada Banjul. Hase yeeshee istaraatiijiyadeenna koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubino ka hor inta madaxweyne Adama Barrow aan la keenin, ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ECOWAS Marcel de Sousa. Xilka degida Yaxye Jame oo sanadkii 1994 awoodda dalka Afgambi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwaa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego Adama Barrow. Maxamed Janne oo ka mid a dadka degan magaalada Banjul ayaa dareenkiisa ka hadlaya.
Legi ku ñew ngi santa ci yalla sakku ko nayo kamuti ñebena
ilaahay baan ku mahadinaynaa. Wax walba si wanaagsan bay u socdaan, dagaalna ma dhicin. Dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in Jame uu Gambiya si adag ugu soo shaqeeyay. Haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa, isla markaasna uu sii wadaa waxqabadkii Jame, ayuu yiri. Mr. Barrow ayaa Khamiistii 7-aadkan lagu dhaariyay safaaradda Gambiya ay ku leedahay dalka Senegal, iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo.
Aad u mahadsan yahay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobiyey.